Podkāsts tapis sadarbībā ar bārmenis.pro.
Tā skan Twitter kāsts. Sarunas ar Twitter cilvēkiem par Twitter tēmām.
Tā zāgaļa kaut kāds čoms pienāk. Un tas cietušais saka, hei, re, kur šitas čalis arī bija, nu, tā kā kopā ar viņu, nu, abi, respektīvi, vainīgi. Tad arī tas otrs tiek aizturēts, nu, neļauj viņam tālāk iet. Nogāž viņu zemē, tur, protams, sākās jau.
Māris Krūmiņš, Twitter vārds Eddie Krueger. Ja kāds zina, un es domāju, ka daudz no klausītājiem zina, kas ir Krueger, tad mēs visticamāk varam tūlīt pats sagaidīt asins stindzinošu stāstu. Sveiks, Māri!
Sveiki visiem!
Šodien ir pirmdienas pēcpusdiena, un man rāda, ka pirms 23 stundām Māris Krūmiņš ir ierakstījis tādu ierakstu. Vecrīgas centrā palīdzējām noķert zagļus, kuri mēģināja ārzemniekam nozagt somu. Tā, tas ir sākums. Tālāk lasīsim gaitā. Ko tu darīji Vecrīgā vakar?
Mēs vadājām bērnu pa dažādām izstāžu zālēm un rādījām kultūru.
Tad tu biji ģimenes sastāvā. Mēs, tas nozīmē, cik jūs bijāt?
Ar savu dzīves biedreni un dēlu.
Cik liels puika? Lai būtu skaidrs, mēs gribam to ainu iegūt. Ja?
4 gadi.
Tad visticamāk, ka viņš tālākajos notikumos piedalās kā vērotājs, tad jūs esat Vecrīgā. Tas ir dienas laiks vai vakars kaut kāds?
Tas ir pa dienu, tas ir kaut kādi pūkstens 1-2.
Pats dienas vidus, gaišā dienas laikā. Kurā Vecrīgas vietā jūs esat?
Mēs gājām pa Kalēju ielu uz, nu, netālu no universālu veikalu centrs. Es nezinu, kā viņi tagad sauc, nu, tas vienīgais universāla veikals, kas tur vienmēr bijis, jā. Tad mēs pa Kalēju ielu gājām Audē ielas virzienā. Un pa gabalu jau ielas galā var dzirdēt diezgan skaļu vārdu apmaiņu, un es redzu tāds kungs ap 50, angļu valodā, žestikulēdams, nu, kaut ko skaidro tāda iedzēruša paskata vīriešiem.
Vīriešiem, tas, viņi bija vairāk.
Vīriešiem, jā, viņi bija vairāk. Kādi 6, bet tā grupa, nu, apmēram, es tā konkrēti nesaskaitīju, bet tā sajūtas mums tieši tāda bija, ka 3 jau ātrā solī devās mūsu virzienā, un ar 2 vai 3 viņš tur tā kā asāku vārdu pārmaiņu rezultātā, nu, tur komunicēja.
Labi, labi, un?
Un, nu, apmēram tā nojausma tāda, nu, ka ir kaut kas ir paņemts viņam.
Bet ko viņš teica, to tu tā kā nepiefiksēji, pa ko tur vienkārši skaļi runā kaut kas tur?
Es tā kā nepievērsu uzmanību, man likās, tas vienkārši kaut ko gājuši garām uzgrūdušies, varbūt tās un kaut ko tur vārdiski aizskāris kāds kādu.
Jā.
Bet finālā viņš tā kā paskrien pakaļ tiem, kas atdalījušies no tās grupas, un viņš vienkārši jautā, where is my bag, ja? Nu, ir skaidrs, ko viņš grib viņam somu pazudusi.
Jā.
Un es vienkārši redzu, ka tie pārējie, kas tā kā nopakaļ paliek, viens paceļ tādu, nu, portatīvā datoru somu pelēku un stiep projām. Es viņiem saucu pakaļ, nu, vecīt, man ir aizdomis, ka, reku, tas čalis nesprom to somu.
Tu viņam angliski to tam kungam?
Jā, un, protams, tā kā var redzēt, ka visa apkārtējā sabiedrība, kas bija, nu, liela daļa, laikam bija arī turisti, kas sēž tu pat tās kaut kādās āra kafēnīcās, arī kas iet pa ielu. Visi tā stihiski sāka iesaistīties, nu, tā kā tās personas, nu, tā kā norādīšanā, ka rekur nesprom somu, ja?
Jā, jā.
Un piesteidzās tad tāds paprāvāks, miesās cilvēks, kā izrādījās beigās, viņš ir Francijas policijas darbinieks, kurš jau policijā strādāja 20 gadus, kā viņš pats teica. Viņš tā kā aizturēja to vīrieti.
Bet tu tikmēr tā kā skaties vairāk, tu nevis pats tur skrien un ķert ar savu bērnu pikpaunā, bet tā kā vēro to visu šo, līdz tam brīdī.
Nu jā, nu tur tā situācija bija tāda, ka tik daudz iesaistītās personas sāka parādīties, ka, nu, man izskatījās, nu, man personīgi tā kā nevajag ķert to vīrieti.
Jā.
Jo viņš jau ir noķerts, nu, tā kā viņu aiztur.
Viņu vispirms tā kā pietur, piebremzē tie cilvēki, ja?
Nu, pēc visa tā spriežot, viņš ir diezgan ierēbis. Nezinu, ko viņš ir lietojis, bet man ir aizdomas iespējams alkoholu. Un piesteidzās vēl viens vīrietis, arī tāds sportisks miesas būvis, kas izrādās ir Somijas policijas darbinieks. Un abi šie policisti atvaļinājumā, tā kā, nu, neļauj doties tālāk tam.
Nu, bet viņi tā kā kautiņš vai tur tā vienkārši tā bloķē un runājās un tā vārdu apmaiņa tā?
Tas zaglis bija, manuprāt, tik daudz, nu, lietojis savus grādīgos dzērienus, ka viņš īsti, nu, agresīvi nevarēja pretoties. Viņš tāds samērā miegains bija. Tā kā, bet, jā, nu, pienāk viņa kaut kāds draugs, nu, var redzēt tie pārējie čomi viņam, kurš no kuras ielas pakšķa lūrus to situāciju. Un skatās, kā tas viss attīstīsies. Un tad pienāk kaut kāds, nu, tā zāgaļa kaut kāds čoms pienāk. Un tas cietušais saka, hei, re, kur šitas čalis arī bija, nu, tā kā kopā ar viņu. Nu, abi, respektīvi, vainīgi. Tad arī tas otrs tiek aizturēts. Nu, neļauj viņam tālāk iet. Nogāž viņu zemē, tur, protams,
sākās. Bet tomēr tajā brīdī jau nogāž tie džeki, jā, tā profesionāli, jā. Tā kaut kā. Tie,
nu jā, nu, tur tādā vēsā angļu mierā viens otram smaidot, iepazīstoties, tie policisti parādījuši viens otram savas dienas apliecības, ka, hei, es ar kur tur Somijas policijā strādāju, hei, ar čau, es te Francijas policijā strādāju. Un es tikmēr izsaucu, nu, policiju vienkārši, Latvijas policiju.
Ko tajā brīdī tavs četrgadīgais, viņš uzdod kādus jautājumus par situāciju? Viņš to vēro un ko viņš jautā vai saka?
Nu jā, cik es atceros, bija jautājumi tur mammu, tēti, kas te notiek. Un
kā tu viņam paskaidroji, nu, slikti jaunkuļi?
Te notiek zagļu aizturēšana, jā, un mēs sauksim policiju. Un tad bija, protams, tā kā mēs izsaucām to policiju, nu, piezanījām, tad ik pa 10 minūtēm viņš jautāja, kad tā policija būs. Jo viņš ļoti gribēja redzēt, nu, to aizturēšanu.
Nu, jā, tur ūgums visādi. Tur.
Lego noskaņās viņš ir daudz redzējis, ka eksistē tāda policija un ir arī zagļi, un tā kā viņš kaut kādas sakarības mēģina jau savilkt kopā.
Nu jā, un skaties, tavā tvītā tagad rakstīts tā. Piesteidzās vēl divi būdīgi čaļi nogājušos zemē, izrādās, kā bija atvaļinājumi esoši Francijas un Somijas policijas, izsaucu LV policiju. Un pēc tam ir vēl viens teikums. Pēc vienas H, tātad vienas stundas, tā arī nesagaidījām. Klausies, viņi tā policija beigās nemaz neatbrauca vai kā?
Bija tā. Pēc stundas ap, sanāk, 2:50. Tā situācija ir tāda, ka mēs stundu vienkārši gaidām policiju.
Tiešām, nevis tā, nu, tēlaini stundu, bet burtiski.
Nu, 55-58 minūtes arī var būt, nu, tas ir, tas man liekas, to būtību baigi nemaina. Un visu šīs stundas laikā mēs redzam, ka mēs zvanījām visdrīzāk, laikam, vēl 3 reizes policistiem. Zvanīja 2 reizes noteikti pats cietušais. Zvanīja 2 reizes viņiem.
Policistiem? Viņam
jā, jā.
Labi. Un, viņš sabijās, ka viņi neaizved uz Francijas cietumu, tur viņam būs grūtāk. Jā,
jā. Un mana dzīves biedrene arī zvanīja 2 reizes laikam viņiem vēl, un visas reizes tika atbildēts, ka ekipāža jau ir ceļā. Mēs gaidam, un ap stūri parādās pašvaldības policijas mašīna, viņa tā kā brauc mūsu virzienā, bet hops un nogriežās šķērsielā. Tā kā mēs tā nesapratām, kāpēc tā.
Aplēns, nu, kvartāli droši vien bloķē.
Jā, bet nu, tādā kruīzes stilā, nu, kā viņi parasti patrulē vecrīgas ielās, nu, tā kā nesteidzīgi. Un viņi vienu kvartālu tālāk izbrauc, tā kā var redzēt atpakaļ ārā uz tās Audēja ielas un aizbrauc ekonomikas fakultātes virzienā. Mēs domājam, nu labi, varbūt nebija īstie. Paiet vēl kāds laiks, kāds 15 minūtes. Un no Latvijas universitātes ekonomikas fakultātes puses vecīgā brauc iekšā jau cita ekipāža. Mēs domājam, nu tad beidzot. Un tas cietušais vīrietis tā kā iet viņiem pretī, māja rokām, bet tā ekipāža tā lēnā tādā kruīza stilā, hops, un atkal nogriežās pirmajā šķērsielā un pazūd vienkārši. Un tad tie, gan tas Francijas policis, gan Somu policis, viņi tā savā starpā saskatās, tad viņi uz mani skatās, hei, Džeki, kas jums te notiek? Un tas viss tādā farsā sāk pārvērsties, nu, kas te notiek? Nu, kāpēc tā nav? Visa tā situācija tur bija, nu, tur vēl vairākos slāņos, tur bija visi teātra elementi, tur bija komēdija, farsa un vēl, kas tur tik vien nebija, jo tur, teiksim, gaidot to policiju, kafejnīcā blakus pie galdiņiem sēdēja kaut kādas, cik varēja saprast, sievietes no Norvēģijas, kuras uzskatīja, ka šie divi vīrieši tiek ļoti apspiesti šajā valstī, un viņi sāka viņus barot ar picu un kolu, kas mums likās atkal ļoti dīvaini, nu, vai jūs nenolasat šo sociālo situāciju, un tā kā nesaprotat vispār, kas ir noticies, nu, šie vīrieši visdrīzāk nav pilnīgā badā, ka tagad viņiem picu un kolu jādod, bet...
Bet viņi to picu un kolu arī ēd un dzēra, ja?
Nu, viens no viņiem, jā, viņš labprāt pieņēma un tā kā mēģināja cienāt savu draugu, bet draugs gan atteicās, nezinu, laikam bija sātīgi paēdis jau. Bet, jā, nu, tādi gadījumi liek tā aizdomāties, ka Norvēģijā es saprotu, ka tur par masu slepkavībām tur vairāk par 20 pāri gadiem nevar iedot, tad... Ielu zagļiem pica pienākās automātiski, turpat, kad viņus noķer.
Lēto picu viņi soda ar to, ka viņiem nedod dārgo, bet to lēto viņiem jā.
Nu jā, iespējams.
Tas skan Twitter kāsts. Sarunas ar Twitter cilvēkiem par Twitter tēmām.
Beigu beigās tā arī mēs, nu, tie čaļi pateica, nu, piedodiet, nu, mums jāiet savās darīšanās, mēs vairs nevaram gaidīt. Un tas Soms pievienojās kaut kādiem saviem draugiem, ar kuriem viņš tajā mirklī tur kafejnīcā netālu atradās, un francūzis aizgāja tālāk, un tas, protams, nu, Somu jau mēs atguvām, tas cietušais.
Tas cietušais arī visu laiku tur stāv un tā kā jā. Brīnās, kas viņš, no kurienes viņš bija, no kuras valsts?
To mēs gan nenoskaidrojām, bet viņš mācēja tādu lauzītu krievu valodu, viņš, nu, mūsu policistiem. Ka tā, ka viņš zvanīja policistiem, viņš runāja ar viņiem tādā lauzītā krievu mēlē, bet pats ar mums viņš runāja angliski.
Nu, labi, tad franču un somu policisti aiziet, tu paliec ar ģimeni un ko?
Nu, nē, mēs pavadījām cietušo līdz vecrīgas izejai un šķīrāmies, teicām, nu, žēl, ka tā gadījās, bet, nu, vismaz somu atguvām un visu labu, lai jums veicās turpmāk labāk.
Un tie džeki tie?
Viņi paliek tur pie tās Audēju ielas 10.
Kur gaida visu, policija, varbūt viņi jau tagad tur gaida. Vai
nē, diez vai. Viņi, protams, nosmējās par to visu un beigās visdrīzāk aizgāja savus ceļus. Un 3:10 laikam apmēram tik bija pulkstenis, man zvana laipnis policists un saka, ka nu, mēs esam klāt, jā, vai, jūs nu, pienākt, vai jūs varētu pienākt. Un es saku, nu, piedodiet, tas, mēs jūs stundu gaidījām, nu, tur, diemžēl, neviena nav vairāk, nu, bija visiem jādodas tālāk. Un viņš teica, nu, paldies, tad jā, nu, tā tas stāsts arī beidzās.
Tagad tu gaidi pavēst no tiesas, ka tev par šito nelikumīgo cilvēku aizturēšanu varētu ierosināt kādu nebūtu administratīvo lietu pret tevi. Tu tur ar dokumentiem plātījies, ne?
Nē. Tālu es negāju.
Labi. Ko mēs no šī visu varam mācīties?
Nu, prieks bija redzēt, ka tik daudz garamgājie iesaistās, ka cilvēki nebija vienaldzīgi.
Tas ir labais, jā.
Ka tomēr, lai gan es nezinu, cik tur daudz vietējie bija, tur, nu, gan jau bija kāds pulciņš. Bet liela daļa arī bija ārvalstnieki, kas iesaistījās šajā visā pasākumā. Tā kā pa visiem kaut ko varam arī kādu noziegumu novērst.
Bet Twitterī, es saprotu, policija tev uz to tavu ierakstu nav nekā reaģējusi, vai ne? Es nemanīju.
Es neesmu bija darba diena, es strādāju, es nelasīju ļoti to Twitterī, bet nē, neizskatījās tagad pagaidām, ka policijai arī interesētu, bet nu, es pieļauju, ka viņiem šāda informācija samērā bieži varbūt nonāk viņu redzeslokā, ka ir neapmierināti cilvēki ar viņu tā kā reakcijas laikus uz dažādiem noziegumiem.
Nebūtu tādu Twitter, tu droši vien ar to sāpi būtu dzīvojis iekšā, un nu, tas palika tā kā stāsts ģimenes viesībās pie galda, tagad vismaz publiski ir. Nu, varbūt kāds to tomēr izlasīs un kaut kas notiks, tad Twitterim kaut kāda jēga ir. Tu tur bieži neraksti, izskatās Twitterī pārāk, šito tu kaut kā saņēmies.
Nu, tas tāds saucamais melnais gulbis visās šajās situācijās, kas liek mazliet padalīties ar to informāciju.
Paldies tev par šito stāstu. Tā Twittera nožēlojuma 180 zīmi vietā mums iznāca uz 15 minūtēm. Labs, interesants stāsts ar detaļām. Nu, tas ir tas, ko mēs gribam no cilvēkiem, kas raksta Twitterī. Piedzīvojums, drāma, gulbis, pica, norvēģi, angļu valoda, latviešu policisti. Vesela epizode jaunajā filmā Kriminālās ekscelences fonds, es domāju. Ja viņi šito dzird, kāds tie scenāristi, ļausim viņiem izmantot, vai ne to stāstu?
Nu, es domāju, mierīgi.
Labi. Paldies tev. Sveiciens ģimenei, sveiciens puikam. Pasaka, ka policists viņš redzēs nākamreiz pastaigēt vēl pa vecrīgi. Varbūt tur kaut kas gadīsies.
Un tad jau varbūt, nav, jā.
Varbūt šoreiz viņiem būs kādas cerības ieraudzīt, kā viņi tur ar zilēm uguņiem atbrauc un kāda savāca. Paldies tev.
Paldies jums un lai jauka diena.
Podkāsts tapis sadarbībā ar bārmenis.pro.
Tas bija Twitterkāsts. Sarunas ar Twitter cilvēkiem par Twitter tēmām. Idejas autors un producents Juris Garjāns, muzikālā tēma Mikaela Landien.
Tava mājas ballīte būs jautrāka, ja par dzērieniem gādās pieredzējis bārmenis. Bet tu veltīsi vairāk laika viesiem, dejām un atpūtai. Raitis – stilīgs bārmenis ar pieredzi izcilos Kopenhāgenes un Rīgas lokālos. Viņš uzjauks brīnišķīgus kokteļus tavas privātās ballītes viesiem vai tava korporatīvā pasākuma dalībniekiem. Dzērienus, ledu, piedevas un glāzes sagādās un uz svinību vietu atvedīs bārmenis. Bārs atveras tieši norunātajā stundā un var tikt pavilgts garumā, ja saimnieki viesi un bārmenis ir uz viena viņa. Pēc ballītes Raitis atstājais sevis sakoptu vietu, pozitīvu iespaidu, jautrus iereibušus viesus un laimīgus mājas saimniekus. Raitis nežonglē pudeles. Viņš jauc izcilus kokteļus. Raita mājaslapu bārmenis.pro skaties šīs epizodes aprakstā.